Αναζητώντας την κυρία Μετσριχίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρη Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ σε αυτό το πρόγραμμα που σήμερα εξερευνά τις διάφορες διαθέσεις, τις διαφορετικές προοπτικές που ανοίγουν οι μελωδίες που έχουν καταγραφεί πλέον στη συνείδηση της Ιφιλίου και βεβαίως πάρα πολλών μουσικών των Beatles, αλλά όχι στην αυθεντική τους εκδοχή, αλλά λόγω της έντεχνης διάστασης που έχουν πλέον τα τραγούδια, έτσι όπως αξιοποιούνται μέσα στο χρόνο, δηλώνουν τη δυνατότητα να έχουν αυτές τις έντεχνες επίσης προεκτάσεις σε διαφορετικά στυλ, ένα εκ των οποίων είναι το συμφωνικό. Για τα γνωστά τραγούδια δεν θα πούμε τίποτα. Δεν πρόκειται να τα ακούσουμε στις εκδοχές των Beatles. Για τα λιγότερο γνωστά, ίσως πραγματικά να αξίζει να έχουμε μια ιδέα για το από πού ξεκίνησε και πού κατέληξε. Προς το παρόν, LSO.
Mackenzie, writing the words of a servant that no one will hear.
Η εξαιρετική εκδοχή αυτής της καταπληκτικής μελωδίας με το κλασικό τρόπο ύφος, εδώ έτσι όπως την ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου με την Ορχήστρα Pop του Λονδίνου, είναι μεικτή, με την χοροδία, συγγνώμη, χοροδία pop, μεικτή χοροδία, ο Don Jackson διευθύνει και ενορχιστρώνει μια σειρά από τραγούδια των Beatles για την έκδοση του 1994, επαναλαμβάνω, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, μαζί με τον Chris MacDonald στις ενορχιστρώσεις και τον Dennis Burnside και τον Gary Weaver. Τέσσερις λοιπόν ενορχιστρωτές με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο και κλασικό τρόπο ύφος μπήκανε στα άδυτα των αρμονιών των τραγουδιών, εκμέευσαν τις διαχρονικές ποιότητες αυτών των μελωδιών και χωρίς να προδώσουν τη γραμμή του τραγουδιού, τις επένδυσαν με μια ορχιστρική επικάλυψη που τους δίνει βεβαίως μια αύρα διαχρονική. Όχι ότι δεν έχουνε, αλλά στον τομέα της καθαρά pop μουσικής. Στον τομέα της συναυλιακής μουσικής έπρεπε κάπως να τροποποιηθούν. Ήδη αυτό το τραγούδι, επειδή έχει κουαρτέτο εγχόρδων μέσα και παραπέμπει στα κλασικότροπα των κατά κάποιο τρόπο κλασικών καταβολών των τεσσάρων Beatles, διότι όλοι είχαν σπουδάσει με τον ένα ή άλλο τρόπο, είχαν περάσει από την κλασική μουσική χωρίς να την έχουν, να είναι διπλωματούχοι, σαν να λέμε. Περισσότερο ο McCartney, για να πω την αλήθεια. Ακριβώς αυτό βοηθάει επιπλέον τον ενορχιστρωτή αλλά και οποιονδήποτε arranger, προσαρμοστή, να σκεφτεί το συμφωνικό ιδίωμα. Επίσης και το Yesterday, το οποίο ακολουθεί. Δεν θα ακούσουμε το Yesterday τους Beatles, είναι το τραγούδι του το οποίο γράφτηκε από τον McCartney βασικά, άσχετα αν πιστώθηκε και στον Lennon, γιατί υπήρχε ένα συμβόλαιο γύρω από αυτό. Τον Αύγουστο του 1965, δηλαδή σε ένα χρόνο από τώρα θα κλείνει 60 χρόνια και έφτασε το νούμερο 1 στην Αμερική αμέσως, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχοντας ένα κουαρτέτο εγχόρδων και μια ακουστική κιθάρα. Αυτό του δίνει αυτή τη διάσταση, ας πούμε, την πιο κλασικό τροπή, που βεβαίως αν προεκταθεί καταλήγει σε θαυμαστά αποτελέσματα. Είναι άλλο ένα παράδειγμα, δεν θα δώσω πολλά εκτός και αν έχουν πολύ ενδιαφέρον, έχουν έτσι ποικιλία και τα λοιπά για το κάθε τραγούδι. Ειδικά για τα πολύ ακουσμένα τραγούδια που ίσως τα έχω μεταδώσει και σε άλλες εκπομπές, θα δίνω ελάχιστα παραδείγματα διαφορετικών εκδοχών, όπως σε αυτό το Yesterday, τώρα με την LSO. Εδώ ήταν μια εκδοχή πάλι με την χοροδία pop του Λονδίνου, μεικτή χοροδία, και την συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου στο Yesterday. Το ασύγνωστο και αυτό, και δεν χρειάζεται πολλά περισσότερα. Θα ήθελα να περάσουμε αυτή τη στιγμή σε μια επίσης ενδιαφέρουσα προσαρμογή του Penny Lane, και γι' αυτό δεν χρειάζονται περισσότερα, αλλά θα έχουμε δύο εκδοχές σε αυτό. Μια απλή που μας θυμίζει ξεκάθαρα τη μελωδία και μια πιο επεξεργασμένη. Ακούτε αυτή τη μουσική και πραγματικά ακτινοβολεί την καλή διάθεση μιας παιδικής ηλικίας, μιας και ανατρέχει στην παιδική ηλικία των ηρών. Μάλιστα, όταν ο Μακάρνεϊ ρωτήθηκε, ήθελε να πει ότι πάντα ήθελε να γράψει ένα τραγούδι για την οδό Πένι. Εκεί είναι μια κεντρική οδό στο Λίβερπουλ, όπου ο Τζον Λένον και ο ίδιος περάσαν την παιδική τους ηλικία, τη θυμόντουσαν, έχουν πολύ ωραίες εμπειρίες και πάντα είχαν έτσι ένα σημείο αναφοράς. Όταν ο το 1966 ηχογραφήσανε ένα προηγούμενο άλμπουμ, ρωτήθηκαν για τις προθέσεις του και προθέσεις τους, και μάλιστα ο Μακάρνεϊ το δήλωσε ότι θα το έγραφε σε κάθε περίπτωση, άσχετα αν στη συνέχεια, επειδή υπήρχε, όπως σας είπα, κοινό συμβόλαιο, κατοχυρώθηκε και στον Λένον. Ήταν ένα νοσταλγικό, και είναι βεβαίως. Έχει μάλιστα καταγραφεί στο Grammy Hall of Fame. Αυτό είναι ένας χώρος στον οποίο καταγράφονται τραγούδια με μεγάλη διάρκεια ποιοτική μέσα στο χρόνο και ιστορική σημασία. Λοιπόν, είναι μια αίθουσα, ας πούμε, που επί της ουσίας συλλέγει οτιδήποτε έχει κάποια σημαντική αξία, μετά από χρόνια βέβαια, γιατί αυτό έγινε το 2011, ενώ το τραγούδι γράφει το 67. Και επί της ουσίας είναι αυτή η νοσταλγία για ένα μέρος όπου περνούσαν την παιδική τους ηλικία, τα σπίτια, τα λεωφορεία, τα μαγαζιά, οι πλατείες. Ένα μέρος το οποίο, επαναλαμβάνω, κάθε επιστροφή σε αυτό βγάζει και τόσο γλυκές μνήμες. Εδώ εμπλέκεται με την πολύ ενδιαφέρουσα και στιβαρή γραφή του Χέντελ, ο οποίος μάλιστα είναι και ένας μουσικός που έχουν υιοθετήσει οι Άγγλοι, σε αυτή την μεταγραφή του Πίτερ Μπράινερ, του Σλοβάκου πιανίστα, μαέστρου και συνθέτη, γεννημένου στο Χιουμενέ της Τσεχοσλοβακίας, όπου άρχισε να παίζει πιάνο σε ηλικία 4 ετών και σπούδασε εκεί στην Σλοβακία, στην πατρίδα του, στο Κόζιτσε, και σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας και κρουστά εκτός από πιάνο. Λοιπόν, αποφύτησε από την Ακαδημία το 1982 και μέχρι σήμερα έχει ηχογραφήσει πάνω από 260 άλμπουμ ως μαέστρος, συνθέτης, ενορχιστρωτής και πιανίστας. Κυρίως όμως έγινε γνωστός για τις διασκευές του Elvis Presley και πάνω απ' όλα αυτές των Beatles, όπου, όπως ίσως ξέρετε και από παλαιότερες εκπομπές και ήδη από την εποχή που η Naxos τα προώθησε με πολύ μεγάλη διανομή παγκοσμίως, είναι μια μίξη των στοιχείων των συνθετών του Μπαρόκ, Μπαχ, Χέντελ, Τέλεμαν, σε ένα νέο ύφος όπου στοιχεία από συνθέσεις των σπουδαίων αυτών Μπαρόκ συνθετών υποστηρίζουν επί της ουσίας τη μελωδία των Beatles, κάνοντάς την να παίρνει αυτό το διαχρονικό κλασικό τρόπο ύφος με ένα εφάνταστο τρόπο που σε μπερδεύει εκ πρώτης, σε συναρπάζει και ταυτόχρονα σου δημιουργεί και μια έκπληξη για το πώς η μουσική εν τέλει δεν έχει όρια όταν λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο. Και επί της ουσίας αυτό αποδεικνύεται σε αυτό το φινάλε από το πεντάπτυχο αφιέρωμα στον Χέντελ μέσω των τραγουδιών των Beatles, όπου δεσπόζει το Penny Lane σε αυτό το Allegro. Thank you. Έτσι λοιπόν ακούσαμε τον Peter Brainer σε μια πολύ ωραία εκδοχή του Penny Lane με το ύφος του Handel, όπου σίγουρα το έχει συλλέξει από ένα από τα χιλιάδες κομμάτια που έχει γράψει ο Handel, αλλά διαφέρει από τον Bach λόγω του ότι είναι λίγο πιο στιβαρό, πιο ζώρικο θα μπορούσε να πει κανείς, πιο κάθετο από τα άλλα που έχει γράψει ο Brainer, επίσης σε μπαρόκ ύφος. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε ένα τραγούδι που ίσως δεν είναι πολύ γνωστό, γι' αυτό και θα ήθελα να ακουστεί λίγο τουλάχιστον στην αρχή. Γράφτηκε από τον John Lennon και πιστώθηκε βέβαια και στο φίλο του McCartney, όπως είπαμε, και λέγεται Across the Universe. Ένα βράδυ, λέει, το 67, οι λέξεις κυλούν σαν ατελείωτη βροχή σε ένα χάρτινο ποτήρι. Αυτή η φράση ήρθε στο Λένον αφού άκουσε τη φωνή της σύζυγου του, τη Σύνθια, τότε να του λέει διάφορα που δεν θυμόταν. Ήμουν ξαπλωμένος, λέει, δίπλα στο κρεβάτι και ήμουν εκνευρισμένος και σκεφτόμουν, πρέπει να μιλούσε για κάτι και πρέπει να συνεχιζόταν αυτό το κάτι, και είχε πάει για ύπνο και συνέχισα να ακούω αυτά τα λόγια ξανά και ξανά να κυλούν σαν ατελείωτο έτσι ριάκι. Κατέβηκα κάτω και παρότι ήμουν κάπως εκνευρισμένος, αυτό μετατράπηκε σε ένα είδος κοσμικού τραγούδιου παρά σε ένα ερεθισμένο τραγούδι όπως θα περίμενε κανείς. Παρά σε κάτι γιατί μου μιλά συνέχεια, αντί για αυτό ήταν ένα μπαμ που έγινε. Δεν τον καταλαβαίνω, λέει, πώς έγινε. Έτσι έγινε και βγήκε αυτό το γλυκό τραγούδι. Το τίποτα δεν θα μου διαταράξει τον κόσμο βασίστηκε σε ένα μεγάλο βαθμό στο ενδιαφέρον του Λένον και γενικότερα των Beatles στον υπερβατικό διαλογισμό, που είναι μια μορφή σιωπηλού διαλογισμού που αναπτύχθηκε από τον Maharishi Mahesh Yogi και ονομάστηκε έτσι για να διαχωρίσει τον Ινδουισμό, να διαχωρίσει αυτού του είδους το λογισμό από τον Ινδουισμό ή οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική πρακτική. Και έχει μια σιωπηλή, επαναλαμβάνω, διαδικασία εσωτερισμού που άρεσε πολύ και μάλιστα ακολούθησαν αυτό το Yogi Beatles. Και το τίποτα θα αλλάξει τον κόσμο μου είχε πολύ μεγάλη σχέση με τη σταθερότητα που έχει ένας άνθρωπος που διαλογίζεται βαθιά και έχει μια βαθιά ηρεμία. Λειτουργεί περισσότερο σε ένα μεγάλο βαθμό σαν μια αφηρημένη έννοια που εμπλουτίζεται με φράσεις και σκέψεις που λειτουργούν σαν μάντρα. Αυτό το «δεν θα με πειράξει τίποτα» είναι λίγο έτσι, μια επανάληψη μιας σκέψης προκειμένου να πραγματοποιηθεί στο τέλος. Και τελειώνει στην πιο ψηλή νότα. Μάλιστα ο Λένον αναφέρθηκε στο τραγούδι ότι ίσως το καλύτερο, το πιο ποιητικό τραγούδι που έχει γράψει ποτέ. Πριν περάσουμε λοιπόν στην LSO, απλώς να ξέρουμε ότι λέει, οι λέξεις ρέουν σαν ατελείωτη βροχή σε ένα χάρτινο ποτήρι. Γλιστρούν και ξεγλιστρούν σε όλο το σύμπαν. Λίμνες λύπης, κύματα χαράς παρασύρονται από τον εκτό μυαλό μου να με κατέχει και να με χαϊδεύει. Και μετά αρχίζει ένα τζάι γκουρού ντεβα. Το επαναλαμβάνει συνέχεια. Αυτό είναι σκέψεις. Τζάι γκουρού ντεβα, ομ, ομ, ομ. Και τίποτα δεν θα πειράξει τον κόσμο. Και περνάμε βέβαια στη μετατροπή του σε κάτι πιο κλασικό τρόπο και πιο ίσως εσωτερικό θα λέγαμε. Ήταν το Across the Universe, εδώ σε μια πολύ ωραία εκδοχή, με ελαφρύ χαρακτήρα βέβαια, αλλά τα πολύ ωραία όργανα της LSO, και μια ακόμα κατάθεση από το 1994 που μας ενισχύει ακόμα αυτή την αίσθηση της κλασικής διάστασης των τραγουδιών των Beatles, εδώ με τον Don Jackson να διευθύνει την ορχήστρα και να ενορχιστρώνει ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των τραγουδιών. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε, μιας και μίλησα για την υπερβατική, τον υπερβατικό διαλογισμό, σε ένα άλλο τραγούδι που επίσης εκφράζει αυτό. Είναι το περίφημο «Ο ανόητος» ή «Ο τρελός στον λόφο», «The Fool on the Hill». Είναι από τα τραγούδια που, ναι μεν είναι γνωστά, γιατί όλα τον Beatles είναι γνωστά, αλλά δεν τα ακούμε τόσο συχνά. Θα ήθελα να το ακούσουμε περισσότερο για να μιλήσω και λίγο για αυτό το τραγούδι, που έχει μια, όπως τα περισσότερα, μια ιδιαίτερη ιστορία. Εγώ το προσωπικά το βρίσκω πολύ συγκινητικό, γιατί μιλάει για ένα χαρακτηριστικό πορτρέτο ανθρώπου, ένα χαρακτηριστικό χαρακτήρα δηλαδή, που το έχουμε παρατηρήσει στη ζωή μας και ίσως και εμείς να έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση, να είμαστε προς μια κατεύθυνση που ξέρουμε ότι είναι σωστή και οι υπόλοιποι όλοι να μας θεωρούν ανόητους. Το ίδιο ίσχυε βέβαια, το fooling δεν είναι μόνο ανόητος, είναι και τρελός. Περισσότεροι καλλιτέχνες κλασικής μουσικής έτσι προχώρησαν την κλασική μουσική ούτως ή άλλως, μεταξύ των οποίων και ο Μπετόβεν, άσχετα αν τον δοξάσανε στο τέλος, υπήρχε ο χλεβασμός πολύ συχνά στη ζωή του, όπως άλλωστε και στον Μότσαρτ και τα λοιπά, σε όλους. Είναι η φύση, η ανθρώπινη φύση. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν σπάνιες ποιητικές όπως αυτό το τραγούδι εκδοχές αυτού του φαινομένου που έχουν μια βαθιά ανθρωπιά, διότι φυσικά εννοείται ότι αποδέχεται τη διαφορετικότητα και μπαίνοντας σε αυτή την αποδοχή μπαίνει και στο πνεύμα αυτού του ανθρώπου και αντιλαμβάνεται τη σοφία η οποία κλείεται μέσα σε αυτή τη στάση. Ακούγοντας το The Fool on the Hill, θα ήθελα να πω ότι λέει ο McCartney, να ακούτε αυτό το ακόρντο εδώ. Θέλω να το γράψω για τον Γιόγκη Μαχαρίση, επειδή γέλαγε, λέει, όταν κάθε φορά που μας έκανε μάθημα ή μιλούσε, είχε ένα χαχάνισμα και τον κοροϊδεύανε, λέγανε ότι είναι σαχλός, ας πούμε. Μόνο εμείς που είχαμε ζήσει μαζί του γνωρίζαμε τη βαθιά του σοφία. Και έτσι λίγο-λίγο παρατηρούσα όλους αυτούς τους περίεργους ανθρώπους που στέκονται μόνοι τους επί της ουσίας. Και μου ήρθαν εικόνες από τους ανθρώπους που συχνά τους βλέπουμε μοναχικούς να απολαμβάνουν τη ζωή, να έχουν αυτή την αίσθηση ευδαιμονίας χωρίς να χρειάζονται την υποστήριξη ή την επιβεβαίωση από τους γύρω τους ή την αφορμή για να ευχαριστηθούν τη ζωή. Αυτούς τους λέμε σαχλούς, λέει. Και έτσι όπως το σκεφτόμουν αυτό και σκεφτόμουν αυτόν τον άνθρωπο, πήγα στο σπίτι του πατέρα μου και έπαιξα αυτό το ακόρντο. Και άρχισα να τραγουδάω τη μελωδία. Δεν είχα βάλει λόγια, λέει. Και μετά από κάμποσο καιρό έρχεται και μου λέει ο Τζον Λένον, γράψε αυτό το τραγούδι, το ξεχάσεις. Λέει, μπορώ να το ξεχάσω ποτέ. Ναι, αλλά αν δεν βάλεις λόγια, το ξεχάσεις. Όχι, δεν το ξεχάσω. Μετά από 2 χρόνια, όταν γράφει το τραγούδι και δίνει μια συνέντευξη ο Τζον Λένον στο Playboy, λέει, τι να σας πω, αυτός είναι ο McCartney. Μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό που λέει και να γράφει ολοκληρωμένα τραγούδια χωρίς να μπορεί να ακολουθεί καμία πεπατημένη. Έτσι ξεκίνησε αυτό, το κράτησε 1 χρόνο περίπου και μετά βάλε τα λόγια ακριβώς, αυτά τα ποιητικά λόγια για τον μοναχικό άνθρωπο που απολαμβάνει τη ζωή και αυτός μόνο ξέρει το πώς. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head. Μέρα με τη μέρα μόνος σε ένα λόφο, άντρας με το ενόητο χαμόγελο παραμένει απόλυτα κίνητος, κανείς όμως δεν θέλει να το γνωρίσει. Μπορούν να δουν ότι είναι απλώς ένας ανόητος και δεν δίνει ποτέ απάντηση. Αλλά ο ενόητος στο λόφο βλέπει τον ήλιο να δει και τα μάτια στο κεφάλι του βλέπουν τον κόσμο να στριφογυρίζει. Καλά στο δρόμο, το κεφάλι σε ένα σύννεφο, ο άνθρωπος των χιλίων φωνών μιλάει τέλεια δυνατά. αλλά κανείς δεν τον ακούει ποτέ. Ούτε τον ήχο που φαίνεται να κάνει και δεν φαίνεται να τον προσέχει ποτέ. Αλλά αυτός ο ανόητος στο λόφο βλέπει τον ήλιο να δει και τα μάτια στο κεφάλι του τον κόσμο να στριφογυρίζει. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Ήταν το European Jazz Trio μετά την εκδοχή από την London Symphony του ίδιου τραγουδιού, που τρελός στον λόφο δηλαδή, το Fool on the Hill, που αποτελείται από τον Mark Van Hoon στο πιάνο, είναι Ολλανδί, τον Frans Van der Hoeven στο μπάσο και τον Roy Dacus στα drums, όπου ηχογραφεί και παίζει από το 1995, όταν πρώτο κυκλοφόρησε ένα CD με τα τραγούδια αυτά που ακούσαμε, τα τραγούδια των Beatles. Έτσι. Είναι συνυφασμένο με αυτή τη μουσική και δεν μπορούσα να αγνοήσω μια εκδοχή πάρα πολύ ωραία βεβαίως για αυτό το jazz trio που περιοδεύει σε όλο τον κόσμο πλέον και παίζει και τις παλιές του επιτυχίες, που είναι αυτές ακριβώς οι διασκευές των Beatles. Τώρα θα ήθελα να πάμε σε άλλο ένα τραγούδι, πολύ έτσι αισθαντικό και πολύ κοντά στην, στην καθημερινότητα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα. Μέσα από τη ματιά βεβαίως των Beatles σε αυτή την επαναστατική δεκαετία του 60, ένα τραγούδι του 1968, όπου ο McCartney βάσει σε αυτό το μέρος του σε μια ερμηνεία παραδοσιακής jazz καταρχήν. Η Lady Madonna γράφτηκε κατά τον McCartney όταν καθόταν στο πιάνο και προσπαθούσε να γράφει σε ένα στυλ blues boogie woogie στο στυλ του Fats Domino. Θα το ακούσετε αυτό, γιατί το καταλαβαίνεις τώρα δηλαδή μες στο πιάνο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το ακούσετε κιόλας. Είχε κάνει το Blue Monday τότε ο Domino και ήθελε και μιλούσε για τον καταπιεσμένο άντρα, τι τραβάει ο άντρας από τη Δευτέρα που τρέχει ας πούμε και τα λοιπά. Έτσι σκέφτηκε να κάνει κάτι αντίστοιχο, το οποίο ήταν σε συνδυασμό με μια εικόνα που είδε από, από μια εφημερίδα, ένα φόρος τιμής στις γυναίκες απανταχού. Ήταν ουσιαστικά μια φωτογραφία μια γυναίκα στο Βιετνάμ όπου θύλαζε το παιδί της, και πάνω από αυτή τη λεζάντα υπήρχε μια, από τη φωτογραφία υπήρχε η λεζάντα που έλεγε Mountain Madonna κάπου στο Βιετνάμ. Έτσι λοιπόν αυτό εμφανίστηκε στο τεύχος του Ιανουαρίου του National Geographic ως μέρος ενός άρθρου που έλεγε «Αμερικανικές ειδικές δυνάμεις σε δράση στο Βιετνάμ». Και αυτή η γυναίκα, λέει ο McCartney, δείχνει τόσο περήφανη που κρατούσε αυτό το παιδί επάνω της. Λοιπόν, και σκέφτηκε μετά, γιατί και ο Τζον Λένον έτσι συνέπασχε σε όλα αυτά τα πράγματα, βοήθησε να γραφτούν οι στίχοι δηλαδή, που περιγράφουν μια καταπονημένη, εξαντλημένη, πιθανώς ανύπαντρη, σύγχρονη γυναίκα, δεν έχει σχέση με το Βιετνάμ, από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση, αλλά το πήρε και το προχώρησε, που αντιμετωπίζει ένα νέο πρόβλημα κάθε μέρα της εβδομάδος, έτσι, που είναι μόνη της ας πούμε και τα βγάζει πέρα. Ο McCartney εξήγησε για το τραγούδι κάποια στιγμή και έλεγε «Η Lady Madonna ξεκίνησε ως Παναγία», δηλαδή επί της ουσίας μια γυναίκα έχει την Παναγία μέσα της, κάθε γυναίκα, ένα είδος Παναγίας. Και βεβαίως εννοείται ότι τη μετέφερα σε μια γυναίκα της εργατικής τάξης από την οποία και προέρχομαι και στην οποία υπάρχουν εκατομμύρια παραδείγματα, ειδικά στο Λίβερπουλ από όπου γεννήθηκε όλη η μπάντα, και περιλαμβάνουν κάθε μέρα της εβδομάδος εκτός του Σαββάτου. Έγραψα για όλες τις μέρες λέει, αλλά το παρατήρησα μετά ότι ξέχασα να βάλω το Σάββατο. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ αισθαντικό τραγούδι, το οποίο γράφεται όμως με ύφος hard rock και επαναφέρει από την ψυχεδελική, σαν να λέμε, εκδοχή του πολλών τραγουδιών των Beatles στο πιο rock ιδίωμά τους. Θα το ακούσουμε στην αρχή έτσι πιο παραδοσιακά παιγμένο, αλλά μετά θα ακούσουμε με μια εκ νέου εκδοχή, πολύ avant-garde ας πούμε για τους Beatles, μιας και προλέγει, όπως παρατηρεί και ο κύριος Ηλιάδης εδώ, το hip-hop πολλά χρόνια πριν. Θα το καταλάβετε πώς μπαίνει, γιατί θα σας πάρουμε την παραδοσιακή και θα βάλουμε αυτή την εκδοχή των Beatles που είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Suit. κυρία Μαντόνα. Όλα τα παιδιά τρέχουν στα πόδια σας. Αναρωτιέμαι πώς τα βγάζετε πέρα. Ποιος βρίσκει τα χρήματα για να πληρώσει το ενίκιο? Νομίζετε ότι τα χρήματα σας ήρθανε από τους ουρανούς? Το βράδυ της Παρασκευής φτάνει και δεν έχετε τίποτα. Η Κυριακή το πρωί σέρνετε και εσείς σέρνεστε σαν την καλόγρια. Το παιδί της Δευτέρας έχει μάθει να δένει τις μπότες του, τα παπούτσια του και να φεύγει για το σχολείο. Τι κάνετε εσείς? Δείτε πως τρέχουν. Αχ, Lady Madonna, τα παιδιά επάνω σας κρέμονται. Έτσι λοιπόν, το απόγευμα της Τρίτης δεν τελειώνει ποτέ. Τη Δευτέρα αναρωτιέται πώς καταφέρνεις να ταΐσεις όλο τον κόσμο. Ξαπλώνεις κάποια στιγμή στο κρεβάτι και η μουσική παίζει μέσα σου από τον πονοκέφαλο. Της Τετάρτης οι εφημερίδες δεν ήρθαν ποτέ το πρωί και τη Πέμπτη το βράδυ χρειάζεται να επισκευάσεις, να διορθώσεις τα ρούχα και όλα τα προβλήματα της ζωής. Δείτε πως τρέχουν τα παιδιά και τα προβλήματα. Λοιπόν, εδώ θα δούμε τώρα πως τρέχουν οι νότες σε αυτό το δεύτερο μέρος από το κοντσέρτο Grosso σε ύφος Handel με τη μελωδία του Lady Madonna από τον Peter Briner. Μια εκδοχή μετά τον Briner από το κουαρτέτο των Liz Lardner, Michael Volney, Lars Danielson και Wolfgang Hafner. Τζαζ εκδοχή βεβαίως, όπως ακούτε, με μια πολύ ωραία χαμηλή τρομπέτα να τραγουδά. Όχι, δεν ήταν τρομπέτα, το τρομπόν είναι του Lils Landgren, βεβαίως, και με αυτό σας αφήνω, γιατί τώρα το άκουσα, είναι τρομπόνι. Και η ωραία εκδοχή που θα μπορούσε να ακολουθηθεί από πολλές άλλες, αλλά εδώ ολοκληρώνει την εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Σπύρο Ιλιάδη. Μέχρι την επόμενη ήταν μουσικές προεκτάσεις των τραγουδιών των Beatles.